Всім привіт! Мене звати Іван Горовський, і це подкаст «Засновники», в якому я спілкуюся зі змінотворцями, тими, хто своїми проєктами вже сьогодні змінює Україну як в сфері бізнесу, так і в громадській сфері.
З нами шар манго-пюре. Це завжди і точка зростання, і точка ризику.
Але це ваш перший подкаст, правда?
Так.
Yes!
Так, це наш перший подкаст.
Далеко не всім вдається перетворити своє хобі, те, що їм добре вдається, на бізнес, на підприємство, на джерело прибутку, але вам вдалося, і ветеранам Брауні це класний тому приклад. Ви думаєте, які чинники повпливали на те, що вам вдалося перетворити класні Брауні і вміння їх готувати на прям класне місце?
Кредитні зобов'язання.
Чесна фінансова відповідь. Коли ми розпочинали, мені здається, що дуже зіграла історія саме right time, right place. В інформаційному просторі був запит на хорошу історію про ветеранів. Тому що після такого хайпу історії, що ось хлопчики, наші герої повертаються, зверніть на них увагу, йде війна, все так погано, потім наші волонтери класні, добровольці прекрасні, все так чудово, ми тримаємо східний кордон. А потім почалася класична історія, коли медіа і різні інші канали використовуються для того, щоб дискредитувати ту чи іншу ідею. І був запит на щось хороше. Я не можу сказати, що це був там продуманий наш піар-хід. Я скоріше це оцінюю там через декілька років після, розуміючи, що це був ось запит на щось світле. І звісно, що історія про те, що він воював, вона дочекалася, дуже класно лягала в класичний наратив. Це є в кінематографі поняття «Hero's Journey», коли є герой, він проходить певні періоди свого життя, і ось він повертається, і ось «happy-end». Ми були, напевно, вчасно з цим «happy-end-ом» щодо однієї з передумов, на мою думку. Друге, це скоріше, що підприємництво – це тип мислення і типу життя і сприйняття життя. І я, незважаючи на попередній досвід роботи з різними проектами і командами, коли це була умовно наймана робота, я постійно працювала на себе як фотографка і прекрасно розуміла, що це історія про твій фокус на результаті. Ось. Тому мені здається, що ген підприємництва, можливо, існує, його точно можна тренувати, але це точно не панацея і не таблетка, яку треба прописувати всім. Не всі можуть і не всім потрібно засновувати свої справи. Головне – фокусуватись.
Окрім кредитних зобов'язань, як ти думаєш, тобто, далеко не всім до снаги перетворити прям щось, що їм класно вдається, ще й в джерело прибутку? Чи, на твою думку, вдається це наразі вам? І що на це впливає зараз, на даний момент, на успішність ветерана Брауні?
Те, що я не хочу допустити касових розривів.
Дуже прагматично.
Я займаюся фінансовим плануванням. Насправді просто від самого початку це, я взагалі людина з таким з айтішним бекграундом, трошки з бекграундом в роботі в агентстві, де я працював, займався стратегічним плануванням, точніше був помічником людини, яка займалася стратегічним плануванням, але займався, власне, великим куском чорної роботи з даними. Я вірю дуже в цифри і вірю в дані, і тому багато всього, що виходить у нас в якості ідей, в якості якихось рішень. Я приділяю дуже багато уваги прорахункам, як би це там не звучало, але порахувати рішення і потім засновувати рішення якихось на цифрах, я вірю в це більше, аніж в щось спонтанне, а-ля, типу, придумали, о, давайте, а потім подивимося, що воно там буде. І тому від самого початку ми, ну, так, скажімо, в нас було три етапи розвитку, коли ми це все придумували ветерана Брауні як ще домашнє виробництво, коли ми придумували його як бізнес, ми вже знали, що там третім етапом буде заклад з виробництвом і кав'ярною, другим етапом мало бути виробництво, і там четвертим етапом це ми далі будемо йти в масштабуванні там в різних містах. Власне, другий етап ми, по суті, проскочили, тому що коли ми підійшли там по часу розвитку бізнесу до того, що нам треба збільшувати об'єми, я почав рахувати кондитерський цех, то та бізнес-модель, яку я прораховував, вона не працювала. І тому, власне, у нас не було етапу кондитерського цеху. І там в моменті, коли у нас було стільки замовлень і корпоративних, і приватних, що я фізично не справлявся в домашньому форматі, але цього ще було недостатньо для того, щоб, наприклад, окуповувати цех, ми почали рахувати історію про заклад, де кав'ярня з вітриною, по суті, стане шоурумом для виробництва, а виробництво за рахунок об'ємів буде додатковим джерелом доходів для підтримання кав'ярні. Тому що якщо взяти ці два бізнеси окремо поміж собою, то один без одного не стане прибутковим. Зараз ми, через два тижні нам вже буде рік в цьому місці, де ми знаходимося, на нижньому валу. І новий рік ми почали з того, що ми таку невеличку реформу проводимо всередині самої Брагонарні. Ми і операційно розділяємо ці два бізнеси в управлінні, тому що ми там за перший рік зрозуміли, що там у нас був досвід посади керуючої, яка займалася і питаннями кав'ярні, і питаннями виробництва. Але за рік того досвіду, який ми здобули, ми зрозуміли, що це абсолютно дві різні специфіки і абсолютно два різні пули задач і процесів, які між собою так мають певні точки дотику, але зливатися вони не можуть. Тому в нас там зараз, якщо говорити про зовнішні зміни, в нас з'явилася штора між кухнею і кав'ярнею. В нас з'явилася ця вітрина, тобто не з'явилася, а ми розвернули вітрину таким чином, щоб вона відділяла простір кав'ярні від простору виробництва. Ми переставили з дальнього нашого залу столики, які знаходилися безпосередньо біля кухні. І зараз ми працюємо над тим, що у виробництва є свій керівник, тобто своя людина, яка відповідає за продукт, який виходить звідти, і навіть процеси, які раніше у нас були зав'язані, там, коли кондитер приходив на свою зміну, там, дивився, скільки там залишків в нас залишилося брауні, скільки потрібно допікти. Цим займався кондитер, ніби як рядова посада. Зараз ми це перероблюємо таким чином, що є адміністратор кав'ярні, який у виробництва робить замовлення, тому що адміністратор кав'ярні краще знає, який завтра буде день, який завтра буде потік людей, буде завтра подія чи не буде. І, по суті, це як кав'ярня ветерана Брауні стає ще одним контрагентом у виробництва ветерана Брауні, да, наряду з іншими, там, зі світом кави, з Coffee Nation, з іншими там корпоративними замовниками, якими в нас, які в нас є. Але я хочу підвести до того, що все це рішення, які базуються на даних, які ми там збирали через систему обліку, аналізували. Ну, словом, я вірю дуже от в такий бізнес-підхід, якщо говорити про підприємництво.
Рома, Юля, як ви розділили між собою ролі в побудові бізнесу? Як двоє співзасновників?
Юля щось ініціює і починає робити, а я потім роблю це постійно. Ні.
Панч.
Чи...
Зараз ми прорвемося на хвилинку.
Да. Можна це вирізати.
І піар-відео ветерана Брауні буде...
Я вставлю це на початок.
...займатися інтро. Щодо того, що ми комунікуємо світу, а що ні.
Добре. А, чи...
Юля займається маркетингом, я займаюся фінансами, операційкою. Іноді ми обоє кур'єри, іноді ми обоє мийники посуду, іноді ми обоє пакуємо брауні на барі. Словом, базово ми починали з того, що я займався виробництвом повністю всім, що стосується постановки процесів на кухні. Ну, що природньо, тому що я займався базово продуктом попередні 2 роки. Юля повністю закриває питання комунікації, соцмереж, дизайну і всього-всього, що стосується візуальної частини, всього, що бачать наші гості, клієнти. Можна сказати, що Юля – це фронт-офіс, а я – бек-офіс. Правильно?
А ж нами шар манго-пюре, як в нашому
десерті. Як скажеш.
Власне.
Добре. Клас. Ви одразу так для себе це визначили? Чи у вас були суперечки щодо розподілу обов'язків? Чи це органічно так сталося, що ви займаєтесь цими сферами?
Сталося і органічно, і на певних етапах ми обговорювали, тому що там, коли це несеться потік просто операційних процесів протягом дня, то там не на певному етапі розумієш, що десь ми перетинаємося, ми процеси, ну, тобто, це вже на практиці бачили, які процеси в нас перетинаються, що нам більше не можна робити одночасно, там, вриватися в треди, коли ми там спілкуємося з клієнтами, наприклад, там, на Фейсбук-сторінці, да, що, да, у нас є там базовий підхід, що треба якомога швидше, оперативніше відповісти на якісь повідомлення, хто перший побачив, той відповідає, потім хтось комусь, якщо ми знаходимося там в різному приміщенні, там пише особисто, ні, не так треба було відповідати, ми цього там більше не робимо, смако, цьому не така знижка, цьому та-та-та-та-та. Ну, словом, і це просто там перетворюється в те, що так, давай сядемо і домовимося, що ми робимо окремо, хто чим займається. І буває таке, що там я, наприклад, не знаю, дуже сильно хочу взяти вихідний там раз на 2 місяці і кажу, що все, я типу в почту.
Раз на 2 життя.
Раз на 2 життя. Я типу, я в почту не заходжу. Будь ласка, там замовлення, ще щось. Я все, що мав там зробити по оплатах, по замовленнях, закупівлях, я все, типу, зробив. Але ось, ну, цей рік, наприклад, ми взагалі починали з того, що як ми перерозподілимо в цілому об'єм обов'язків і процесів, які є на підприємстві. Це до того, що я і розказував про реформування там, відділення виробництва від кав'ярні.
Угу.
І так само ми його розпочинали. Ну, тобто ми виписували весь там перелік обов'язків процесів, якими ми там, наприклад, в ідеалі не хотіли би займатися. Взагалі їх не хотіли би торкатися, там виясняти, який графік у баристу, у кого хто там захворів, хто там не зміг прийти, запізнився і так далі. Якісь такі речі, які уже ми розуміємо, що вони в нас більше займають ресурсу, аніж ми могли би вкласти в щось, в створення чогось нового, там, нового продукту, продажі і так далі, і тому подібне. І ми виписали все, що ми не хочемо більше робити, і виписали там перелік обов'язків і процесів, які, окрім нас, 100% ніхто так чи інакше не зможе, як би ми там, щоб ми там не делегували, да, там, HR обов'язки, там, підбір, пошук персоналу, навчання, якісь базові речі ми пропишемо, але ми розуміємо, що цим має займатися там керівник виробництва і адміністратор кав'ярні. Тобто нам потрібні люди, які ми можемо задати питання, і вони будуть відповідати за якісь там за наявність там продукту, за свіжість продукту, за якість продукту. Да, в кінцевому результаті там перед гостями, перед клієнтами, які там замовляють доставки в офіси, ми є якби фронт обличчям, да? Ми є відповідальними в кінцевому випадку за все, що відбувається, але ж ми не можемо уже фізично контролювати величезну кількість мікропроцесів, які ми вже там на певному етапі відбудували і делегували.
Ну, мені здається, що розподілення в будь-яких проєктах, бізнес-проєктах, некомерційних історіях, воно завжди має базуватись на тому, в чому твоя сильна сторона. Так, і ми чесно одне одному сказали, і чесно сказали, що я бачу цифри і втрачаю свідомість, не треба.
А я люблю дуже скучні історики.
Рома робить дуже скучні історики, інколи не хоче говорити з людьми. Я, в принципі, теж інколи не хочу цього робити, але комунікація – це те, чим я займаюся вже дуже багато років. І я люблю людей, і я люблю з ними говорити. І
тобто ти хочеш сказати, що я не люблю людей?
Ти любиш людей, але не завжди. Інколи Рома мені говорить: Юля, там ось іди поговори з ними. І це окей, так, тому що ти розумієш, що твоя сильна сторона саме в цьому. І тоді це історія, яка може грати довготривало. Підмінити когось і бути універсальним в певній точці – це теж суперважливо, саме чому Рома, як людина, яка вигадала рецепт нашого брауні, прекрасно знає всі виробничі процеси і розуміє, що відбувається з десертом на певному етапі створення до того, як він потрапляє на вітрину чи в коробку для наших клієнтів. Саме тому я вчилась кавовій справі, щоб розуміти ці процеси і не бути.
І то ми до кінця їх ще не розуміємо.
З нашого боку, історія про те, що ти максимально занурюєшся в свою справу, те, чим ти займаєшся, щоб не стати ось цим, типу, босом чи місіс бос, які просто хочуть зробити мені так, але не можуть пояснити. І фактично ти зі своєю командою спілкуєшся різними мовами, що веде в нікуди. Тому
на третьому місяці існування кав'ярні ми стикнулися з тим, що ми просто стали за бар. Давали за бар, почали з того, що я так само можу стати за еспресо-машину, зварити допіо, зрозуміти, де що мені треба підлаштувати, зварити еспресо. Да, я ще там розбризкую молоко, але в цілому в критичні там моменти, коли там Юлі не було, а я звільняв людину просто зі зміни за те, що там гроші йшли повз касу, і допрацьовував зміну сам, а гості продовжували йти, і їх ніяк не має стосуватися історія про те, хто там кому не видав чек і куди пішла готівка. Да, вони приходять і вони хочуть кави. І я ставав за бар і готував каву. І мене просили, можна ще? Добре, будь ласка, було так смачно.
Клас.
Да. І, тобто, коли там, це те, що стосується там, управління людьми і процесів таких операційних, коли ти не можеш зробити щось такої якості, як ти вимагаєш від людини, то, ну, sorry, як ти тоді можеш вимагати цього від людини? Я знаю, що там, і ми знаємо з Юлією, що ми, стоючи за бар, там будемо найкраще видавати брауні, пакувати брауні, спілкуватися з гостями, завантажувати, розвантажувати тачку, слідкувати за тим, щоб все було чисто, щоб у всіх було, ну, тобто, власне, все те, що ми там зараз намагаємося сформувати в документ, який називатиметься стандарти сервісу, не спробувавши це безпосередньо руками, ну, ти ніяк це не сформулюєш і не зможеш пояснити. Да? Там моя історія в плані виробництва і продукту починалася з того, що я пояснював людям, як тримати ніж, коли вони розколюють терти какао. І я стикнувся з цим, коли я сказав, ну, ви берете колите какао і його там, значить, кладете в миску, на водяну баню ставите. Угу. На мене дивляться троє пар очей і питають, а як нам колоти какао?
А як правильно колоти какао?
А я не знав, як правильно колоти какао. Я просто 2 роки його розколював ножем.
Окей.
Так, ну, берете ніж і розколюєте. Ні, треба їм пояснити, де прикласти силу, щоб собі палець не відрізати, і щоб ще собі щось не відрізати, і не забризкати все кров'ю.
Так з'явилася ідея брауні з вишнею.
Так, в мене картинка з останнього фільму Тарантіна просто йдуть.
Парапам.
Ну і брауні з вишнею з'явився, тому що це класичний десерт. От, і класичний.
Брауні з пальцем?
Поєднання з вишнею.
Рубінова шоколад.
Екзакто.
Так, а як ви будуєте стосунки зі своєю командою? На чому, на вашу думку, вони базуються більше на дружньому чомусь, чи більше на професійній взаємодії?
На книзі «Жорсткий менеджмент».
Насправді. Ми ось нещодавно взяли в команду бариста з нуля, хоча до цього проговорили, що ми вже більше ніколи так не будемо робити. Ми дуже багато інвестуємо в людей, і себе, і часу, і під час навчання. Все це вимірюється в грошах так само. Але от в нас була перша співбесіда, коли прийшла людина, яка сказала, я вас просто обожнюю, і я обожнюю місце, і ви такі класні. І от в цей момент в тебе щось перемикається, ти розумієш, що тобі потрібно шукати і збирати навколо себе саме таких людей, яких цікавить не тільки настільки там ринкові умови оплати праці, адекватні засновники, місце, зерно, з яким вони працюють, зручний графік роботи, якісь
там... Ти зараз говориш так, ніби цього всього у нас немає.
Так ні, я говорю про те, що це...
Це не стає вирішальним...
Це... на мою думку, не стає вирішальним. Що для людей, які хочуть в нас працювати, мені хотілося, щоб це були люди з ось цією мотивацією, що я хочу робити це місце кращим, тому що воно співзвучне мені. Тому що це щось співзвучне нашій візії і нашій концепції. Можна навчити варити каву чи готувати брауні, але ти ніколи з людини не навчиш її цим soft skills. І обираючи між професіоналом і людиною, я скоріше схиляюсь до людини з базово адекватними якостями людськими, ніж до професіонала, до якого в мене є питання, до його етики. І мені здається, що наша команда формувалась більше ось за цими принципами. Так, в якісь моменти ми просто рвали на собі волосся, говорили, що все більше...
Господи, ніякого дитячого саду
більше. Ніякого більше дитячого садку, я дуже добре хочу, я дуже хочу, але не вмію, навчіть я буду, а потім я не буду. Ну, коротше, люди – це завжди і точка зростання, і точка ризику.
Да,
але як і будь-який проєкт, те саме відбувається і в документальному кіно, ти можеш зняти його наодинці, але твій фільм буде розміром з тебе саму. І так само з бізнесом, якщо ти будеш все нести на собі і мати маленьку кав'ярню на два столики, де ти працюєш щодня вже 20 років, і там працює вся твоя сім'я, ну, я не думаю, що всі ці люди щасливі, що якщо ти хочеш рости, має рости і команда, і її компетенції, і її досвіди.
Чи отримували ви негативний фідбек?
Щодо так. Чого?
Щодо Брауні, чи продукції, чи вашої діяльності, коли приходить споживач і каже, типу, мені не сподобалось.
Ну, в нас є одна хейтерська історія, але вона не про продукт. Ми дуже довго переживали через те, що... Про метафон. Дуже давно переживали, що в нас немає хейтерів. Ну, що вся історія дуже солодка в усіх сенсах.
Як
що
Брауні.
Вона, та, що вона така, типу, о, вони такі, Юля Рома такі мілі, Брауні такі смачні, кава така крута, все так солоденьке. Ну, коротше, як раф. Ми не готуємо раф, але, власне, коли в тебе там ванільний цукор, просто аж повінця залити. І ми робили Брауні Дей. Ми робили День Брауні в серпні, робили вечірку. В мене була одна нереалізована мрія. Коротше, я була дитинка, яка ніколи не мала свята з метафоном. Мені завжди здавалося, що... Ну, от бачиш, ми були дві травмовані дитинки.
Та я не переживала з цього приводу.
Ну, я переживала.
Добре. Що це?
Метафан – це такі порізані просто, боже мій, перероблені якісь целофанові порізані стрічки, які ти просто підкидаєш.
Серпантин, типу?
Ну, це порізаний серпантин, okay. Такі там маленькі штуки. І, коротше, в мене ніколи такого не було, я завжди хотіла, мені здавалося, що свято дорівнює метафан, що все, чого мені не вистачає в житті, це саме цього метафану. Я придумала, як в нас буде відбуватися цей брауні-дей, і така кажу, і весь, типу, весь заклад, вся браунарня на підлозі буде метафан. Ну, Рома сказав, окей, типу, роби. Я знайшла на Подолі якусь контору, яка займається всякими штуками до свята. Коротше, купила 4 кілограми метафана. Він був з якоїсь переробленої, типу, поліетилена чи чогось такого. Але в той момент я ще не знала, що є з паперу метафан. Тому до наших екологічно свідомих слухачів я кажу, що краще замовляйте паперовий, якби я знала тоді. Але тоді я не знала. Коротше, ми розкидаємо весь цей метафан, купа дітей, гості, всі в захваті, виглядає класно, несуться суперсторіки в наш інстаграм, слоумо. Я щаслива, просто я була однією з найщасливіших гостей в той момент, я була просто суперщаслива. І тут нам починає... Ну, а історія в тому, що потім ввечері цього Brownie Day в нас грав Сережа Кейн, діджей-сет на вулиці. Частина метафана вилетіла на вулицю. Зрозуміло, що саме в цей вечір, ніч, ранок наступного дня був супер вітер. Як ми не збирались ввечері після свята замітати це все разом з гостями, все одно частина розлетілась по нижньому валу. І тут нас починають тегати і писати коменти, типу, ви типу, засрали вулицю, приберіть за собою. Один чувак навіть прийшов і сказав це на барі. От, і наступні два дні я займалася тим, що я підметала всю вулицю Нижній Вал, тому що, ну, як виявилось, дійсно ж цей метафан, якщо він потрапляє в землю, що він отрує, і що в цьому немає нічого прикольного. І я прекрасно розумію людей, які щодо цього там пробили свої зауваження. Ось, власне, я позамітала два дні нашу вулицю, і вона стала, мені здається, найчистіше на весь поділ. Про що я написала всім особисто, вибачила, сказала. І всі, хто писали нам хейтерські коменти, були дуже здивовані, що була реакція. Але це був не тільки мій досвід попередньої комунікації, скоріше, мені дуже хотілося їм пояснити, що я з цими людьми на одному і тому самому боці. Ми в Браунарні так само перший місяць не видавали, ну, в нас не було ніяких кришечок на каву з собою, тому що ми шукали якусь альтернативу екологічну. Всі думали, що ми жлобимося, але ми пояснювали, що ми бережемо планетку, і ось нарешті знайшли з цукрової тростини, а потім знайшли з очерету трубочки і взагалі зловили екологічний дзен. І тоді мені здається, що це була така історія про ось, типа, хейт, так, ну, клас, може не подобатись це, так.
Просто... А можуть просто на гуглі одиницю поставити і без коментарю?
А є таке?
Да, в нас є два чи три таких коментарі. Там в наших баристи є інструкція про те, що якщо не сподобався напій, або якщо в людини є запитання, якщо ви не впевнені в цьому, ми завжди перероблюємо. Ну, тобто, це не питання, це історія про сервіс, клієнтоорієнтованість. Ну, я пам'ятаю, що коли ми ще відкрились, все внеслось десь третій день після відкриття. В нас все одночасно закінчується, купа гостей. І одна з гостей, вона мене ледве не за ручку відвела і показала, де в нас там в туалеті не дуже чисто. А перший, скільки часу ми, поки ми найняли прибиральницю. Ну, коротше, ми прибирали місяць, самі. Ми десь місяць самі там зранку чергувалися з Ромою, з нашим керуючим тоді. І вона мене підводить і така, типу, у вас ось тут брудно. І, ну, і я, звісно, я розумію, що в якомусь сенсі це фідбек. Да? І, типу, це негативний фідбек.
Що значить, в якомусь сенсі? Це прям, типу, в прямому сенсі.
Добре. В прямому сенсі це фідбек, і мені потрібно його вирішувати тут і зараз. І навіть якщо в мене мозок палає, типу, задачами, які мені здаються зараз більш критичними і більш важливими, є ось така історія. І те, що ми дуже часто є самі гостями нашого місця, звісно, наших інших гостей дає їм якусь таку, ну, дуже коротку дистанцію між тим, щоб підійти і сказати, типу, от це мені сподобалось, а ось цей був не такий смачний, як завжди, наприклад. Тому ми скоріше намагаємось максимально швидко з різними відгуками працювати.
Да, там зрозуміло, що ми можемо відбудовувати скільки завгодно там позиціонування, да, про Брауні, цю історію, і знати, що у нас вони найкращі, у нас їх найбільше. Але якщо йти там, наприклад, грати на полі кав'ярень, да, на Подолі, то це супер перенасичена ніша, в якій дуже легко гостю, да, знайти якусь альтернативу. І дуже складно утримати постійних, да, гостів. Треба бути супер-супер в усьому.
А які перспективи моноформат ви бачите в Україні? Чи це доречно для будь-якої справи? Чи це зайде в Україні? Чи ви відчуваєте, що фішка саме в брауні? Чи люди починають вірити там в якість продукту, якщо там, в такому плані?
У нас було багато відгуків протягом цього року про те, що ну, із серії «Дуже дивно, що ви вижили». Дуже дивно, да, що нам через, ну, вже менше ніж 2 тижні рік. з, ну, по суті, там, з одним продуктом. Чи ти скажеш, Юля?
Мені здається, що крім фокусу, що монопродукт може і має вистрілювати в Україні теж, але крім фокусу на моноісторії, має бути ще додаткова цінність і додаткова вартість. В нашому випадку є легенда, соціальна відповідальність, історія, місія, вся ветерано-груп, яка є цілою мережею закладів. А в випадку, я думаю, що це досить відомий і зрозумілий приклад серед рестораторської двіжухи, коли ти вводиш 1 євро формат і на цьому отримуєш постійний потік гостей. Просто тому, що ти інакше граєш на ринку. Та, типу, ти вводиш свої правила гри, тебе починають повторювати, копіювати. Що, ну, я захоплююсь історією моно саме тому, що вона максимально чесна, тому що ти фокусуєшся на одному продукті і відповідаєш за один ключовий продукт, тому вже сорі. Ти не...
Еклери робити ми не будемо.
Да. No Napoleon і no...
Чизкейк.
У нас є чиз-брауні. У нас є шар чизкейку і шар брауні. Я теж обірвала себе на цьому слові, тому що люблю чизкейки.
Круасани.
Ну окей, no круасани. Але крім фокусу на продукті, має бути ще додана вартість, додана цінність або новий підхід до ціноутворення, про який я сказала, новий підхід до маркетингу і до комунікації бренду. Без цього всього, сорі, не треба множити заклади задля закладів. Нам дуже багато хто з гостей чи знайомих говорить, що, мовляв, ви такі молодці, я теж мрію про маленьку кав'ярню на 1-2 столики.
Ти вже вдруге про це говориш. Може, це ти про неї мрієш?
Там-там-там-там.
Ні. Це вже є. Велика кав'ярня на 70 квадратів. Разом з виробництвом. Що, ну,
з фасувальним цехом.
З фасувальним цехом.
До 16.
Тому що в нас є тепер брауні-мікси. Що...
І це теж, до речі, історія про реформування і реформування того самого продукту. А на цей рік ми собі поставили так, ціль і задачу вийти в рітейл і знайти таку форму, в якій ми могли би, як це називається, донести брауні в кожен дім. У нас... Ну, взагалі, кожен з етапів розвитку йшов від того, щоб відкрити якісь нові можливості. Там раніше, коли ми працювали в форматі домашнього виробництва, ми, наприклад, не могли доставляти брауні з сьогодні на сьогодні. Наступна історія була в тому, що багато запиту приходило про те, щоб відправляти брауні в інші міста, тому що зараз ми робимо доставку там тільки в межах Києва, ну і там, власне, куди доїде Uber чи
Пуща, Буча.
Да, да, да. Прецеденти були, тому що там, наприклад, новою поштою десерти ми не можемо передавати. І ми зробили тепер брауні-мікси. Це набори для того, щоб можна було приготувати брауні вдома. Пропрацювали такі інструкції, рецепти і виписали секрети, щоб люди могли максимально наближено приготувати до того, що ми у себе готуємо. І зараз ми це відправляємо там Мукачево, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Одеса, Кропивницький, словом, по всій Україні.
Угу.
От. І що буде наступним, побачимо. Ми так само, там, повертаючись до початку там, цього року, у нас була така стратегічна сесія, і Ми планували, що ми хочемо в цьому році зробити, і ми і планували, що ми не будемо точно робити в цьому році. Ми, наприклад, на цей рік сформували те, що ми точно не будемо множити заклади як такі. Да? Тобто, принаймні, до кінця цього року ми залишаємося в єдиному варіанті на Подолі, на Нижньому Валу, не в інших містах, не на лівому березі Києва.
Я живу на лівому березі.
Але навчаєшся на правому, тому.
Так, тому зручно, так.
Вот. А придумуємо інші форми масштабування. І зараз там, наприклад, історія про брауні мікси з точки зору бізнесу. Це так само історія про масштабування з мінімальними інвестиціями. Да, ми там, по суті, маємо там проміжок часу в рамках нашого існуючого виробництва між там змінами нарізальника, пакувальника, ранковими і вечірньою зміною кондитера, коли є вікно, і в нас є там приміщення, де на кухні, куди поки що ще не виходить, поки що я виконую обов'язки фасувальника, да, але буде виходити там людина, яка займається ручками там фасуванням цих наборів для того, щоб їх там в ящики по 10-20 штук поскладати і розсилати вже там, не знаю, в мережі, в магазини, whatever. Тобто це, по суті, наш же актив, який у нас є, просто раніше у нас там, наприклад, цей час на виробництві, ця площа, по суті, простоювала. А зараз ми запустили продукт, а потужності, де його робити, в якій кількості вони вже є. Ми там інвестували, по суті, в дизайн, свої зусилля там, в те, щоб там в копірайтинг, в якісь такі обгортку, да, по суті. Але там технологічні карти – це ті самі рецептури, які ми використовуємо у себе на виробництві, вони вже відтестовані, перевірені. Ну, от, власне.
Чи є це ще моно історію? Так, тому що фокус на одному десерті.
Да,
але
да.
Чи є це, ось, клас, ми зробили класний брауні, будемо його продавати і так будемо жити типу роками. Ну, ні, так не працює, тому що сфера конкурентна, про що Рома сказав, сфера динамічна.
Дуже.
І тут або ти вриваєшся в марафон, де є такі моменти, коли тобі треба пришвидчуватись. А
і є моменти, коли тобі треба замовити кіші.
тому що
приходять люди, які тебе люблять, але вже всі 16 смаків брауні вони перепробували і хочуть чогось солоненького.
Солоні брауні, ні. Добре.
без спойлерів.
Без спойлерів.
Коли ви планували це під час своєї весільної подорожі, чи можете розказати трохи більше про процес планування, на чому ви фокусувались при плануванні, що було для вас найбільш важливим, якісь такі, може, одразу виділити 3 стовпи, 3 цінності, на яких стоїть ветерана брауні?
Я знаю два слабу відпака. Ми розмовлялися просто. Давайте третього не буде.
Насправді, в цілому бізнес-модель, якщо говорити про уже браунарню, це, мабуть, не зовсім історія про першочергове планування, тому що першочергове бізнес-планування було досить дилетантським. І все, що ми зробили, це весь бізнес-план полягав в тому, що я порахував умовний фудкост, який мав бути, і сказав, от це наш фудкост, X3, от це наша ціна. То тут, скоріше, є сенс говорити про бізнес-планування, коли ми відкривали вже Браунарні на Подолі, і це був результат і навчання в школі економіки, і навчання на програмі КМБС з ресторанного менеджменту, де, по суті, я робив планування від прибутку. Тобто планувався прибуток від початку, який би ми хотіли отримувати там щомісячно дохід. Від цього вже прораховувалося, який нам треба мати вал. Від цього вираховувалося, скільки є в здоров'ї там бізнес-моделі ресторану, скільки мають займати там постійні витрати, змінні витрати, оренда, фудкост, витратні матеріали і все. Звісно, в цьому бізнес-плані там я не врахував, як це називається, людський фактор. Зараз я розумію, що повертаючись назад, і якби я мав там досвід управління людьми, які ми здобули навіть там протягом першого року життя ветерану Брауні в форматі уже Браунарні, я би, мабуть, заклав ще нормальний такий відсоток втрат на, як це називається, фактор чоловічої тупості. Ніхто не відміняв. Вот. Але загалом це, да, коли ми планували в весільні подорожі, це було таке досить. Тоді я вважав, що це Google таблиця, це прям як це називається, big data. Такий.
Ну, слухайте, це ж була максимально красива історія, знаєте, в усі ці бізнес-книги про успішний успіх.
Стартап за один тиждень,
так? Так, типу Шудок, Філа Найта, як там вони йшли до мрії. І, звісно, картинка того, що спочатку ми дерлися в Гімалаї нагору, потім лежали біля водички в Індії, в дешевому гестхаусі, де не було нічого, але...
Та нам... ладно, там була розетка.
Ну так, да, там була розетка. І таракани. Це опустимо. На макбуки, що варто підкреслити, Рома писав ось цей бізнес-план. Максимально класична стартаперська історія.
В жовтій шапці.
Тоді я думав, що це бізнес-план.
Можете поділитись трьома інсайтами і Юлія, і Рома, які ви для себе виділили з моменту запуску Браунарні? От, бачите, такі три інсайти, відкриття, яких ви, може, навіть не очікували, а вони прийшли.
Лажають всі. Це перше.
Та ні, це тема TEDx Youth. Давай щось інше.
Що це за тема TEDx Youth? Ні, там було Celebrate Troubles.
Для мене це те, що шукай своїх, що потрібно оточувати себе тільки своїми людьми. І не свої люди завжди набагато дорожче обходяться тобі в усіх сенсах для тебе, для твого проєкту. Тобто перший інсайт – це обирай своїх, оточуй себе своїми. Друге – це...
Одразу шукай психотерапевта хорошого.
Це твій інсайт. Да. Мій інсайт, що... Ніхто не сказав, що буде легко, і це шлях. А третє, напевно, в тому, що ми важливіші за будь-який бізнес-проект. Нас досить часто запитують, що як ви можете бути сімейною парою, бізнес-партнерами одночасно. Немає в цьому якоїсь красивої романтичної історії. І цей рік навчив мене тому, що ми важливіше і за бізнес-історію, яка може формуватися, деформуватися, реформуватися, змінюватися, зростати в щось більше, дробитися на якісь менші історії. Але якщо за цією бізнес-історією не буде нас, мені не цікава ця бізнес-історія. От.
Угу. Рома?
Да, крім психотерапевта.
Я тоді 30 скажу, що перше – це лажають всі. це нормально. Друге про психотерапевта. І третє, що ну, це співзвучно з тим, що говорила Юля, і ми, мабуть, введемо це в практику. Це час від часу урахувати закриття бізнесу. Тобто час від часу дивитися, ну, типу, що чого це зараз вартує, куди ти йдеш, чи туди ти зараз прийшов, згадуючи себе півроку, три місяці, рік тому, чи це воно, і що треба міняти. От, ми десь в... Та протягом грудня, десь середині грудня, ми рахували в цілому точку закриття, коли виникала там якась купа проблем і питань, і ти таки думаєш, типа, може...
В домік? Ну його.
Може, ну його нафіг? І, в принципі, це нормально. От, прийшли до того, що це нормально. І це дає змогу оцінити, згадати, нагадати собі самому, для чого все це робиться, чи є в цьому сенс, чи немає. Але це історія про чесність із самим собою. І в цьому найбільший, як виявилося, кайф підприємництва, бізнесу, власної справи, що ми самі вирішуємо, що з цим робити. Угу. І якщо це, і якщо наше рішення закрити все це, і там якимось чином, як те, з чого я починав, закривати кредитні зобов'язання, то це наша справа. І ніхто на це не має права більше впливати. Тому що ми це придумали. Я тебе порадив, я тебе і уб'ю.
Це ж просто правила життя від Романа.
Вважають всі. Заводіть психотерапевт.
Дякую. Це була розмова з Романом та Юлею, співзасновниками ветерану Брауні. Дякую вам. Це було неймовірно.
Дякую. Слухайте, підписуйтесь на подкаст.